Розділ 10. Верхи на білому коні їхала Маргіта Орловська зимовим ялинником. Піднята блакитна вуаль над її білою хутряною шапочкою підкреслювала свіжість миловидного личка. На пагорку вона повернула коня і зупинилася. Перед нею розкинулася долина. На узвищі по праву руку посеред великого саду стояв панський будинок з колонадою і верандою. У підніжжя його розташувалося невеличке село Боровце. У цьому маєтку жила тепер молода пані Маргіта Орловська. Освітлене сонцем, воно й взимку мало вигляд дуже романтичний. Як добре тут буде навесні, коли зацвітуть і зазеленіють сади і луки довкола. Роздумуючи над задуманими нею змінами у гірці, Маргіта не могла не думати і про труднощі, що виникають через незнання місцевої мови. Якби вона не знала своєї рідної польської, і якби дружини службовців не знали німецької мови, вона б тут нічого не змогла зробити. Вже в Орлові їй бракувало знання словацької мови. Коли до дідуся приходили гості пограти в шахи, він з ними говорив, звичайно ж, по-словацьки. Та й слуги всі були словаки. «Ця мова не така вже й важка», – подумала вона. «Треба навчитися». Піднявшись на саму вершину пагорба, вона повернула коня і почала оглядатися навколо. Яка чудова долина! Економка називала її Дубравою. Будиночків там було небагато. Обабіч долини тяглися дубові гаї, від них і назва пішла. Біля струмка, напевно, птахи співають весною. Маргіті кортіло спуститися вниз, але вона сказала собі іншим разом, кивнула долині, ніби вітаючи її, і спустилася із пагорба. Вона хотіла повернутися в село, але, помітивши іншу дорогу, збочила. Шлях її проходив повз досить великий селянський будинок, що стояв біля струмка. За ним шумів водоспад. Вікна були забиті дошками. Навколо панувала тиша і запустіння. Було видно, що будинок порожній. Він навівав тугу. Хто знає, яку історію він повідав би, коли б міг говорити. Тут теж колись жили люди. Певно, вони померли, а разом із ними і життя, і щастя. Проїжджаючи, вона іще раз озирнулася на покинутий будинок. Підхльоснувши коня, стрілою полетіла через долину повз цвинтар, церкву і школу. Біля школи Маргіта раптом спинилася, зіскочила з коня і, прив'язавши його до дерева, зайшла до будівлі, що уже похилилася від старості. В обличчя їй пахнуло застояним повітрям. Через двері класної кімнати було чути дзвінкий дитячий голос. «Туди я тепер не можу піти», – подумала вона і постукала у інші двері. Незабаром вона опинилася у квартирі вчителя. На щастя, його дружина знала німецьку, і Маргіта змогла пояснити мету своїх відвідин. Коли вчитель звільнився і прийшов додому, дружина повідомила йому про поважну гостю, пані Орловську, яка хоче вивчитися словацької мови. За півгодини Маргіта вже отримала не лише потрібні книжки, але й обіцянку вчителя приходити щовечора в гірку для занять. Вона запросила також молоду дружину вчителя, щоб управлятися бесіді. Від цих людей вона довідалася, що село Боровце євангелічне і дуже бідує. Потім вони показали їй школу. Їй, вихованці вишуканого пансіонату А, корівники дідуся у порівнянні з цими шкільними приміщеннями видавалися хоромами. Чорні стіни, брудні маленькі вікна з гнилими рамами, гнилі дошки, старі, брудні, поточені черв'яком лави. Як діти могли там дихати, не говорячи вже про навчання? «Я обов'язково поговорю з дідусем», – подумала вона дорогою. «Їм треба допомогти, адже я теж євангелічної віри». Повернувшись додому, Маргіта знайшла на своєму столі пошту. Зверху лежала листівка від дідуся, потім лист від директриси пансіонату А. У ньому вона дякувала Маргіті за пожертвування, що та послала з Орлова її закладу на ознак подяки. Потім кілька газет та журналів, і нарешті іще лист. Адреса написана твердою чоловічою рукою. Поштову печатку не можна розібрати. Подумавши трохи, вона відкрила лист, глянула на підпис і скрикнула від подиву і несподіванки. Опустившись у крісло, вона з хвилюванням стала читати. «Рідна моя, улюблена дочка, закон, що багато років тому присудив тебе матері, не дозволяє мені називати тебе так. Але тут діє ще і інший закон. Закон крові, що тече у наших жилах, і яку ніхто не може змусити мовчати. Цей закон, незважаючи ні на що, дає мені право наближатися до законної, але силоміць одірваної від мене доньки, яку я так гаряче люблю. Батьку, батьку! Скрикнула Маргіта, ковтаючи сльози. Поки ти була далеко від мене і під опікою Райнера, я не міг наблизитися до тебе, тому що мені довелося б зустрітися із людиною, яку ти, безперечно, поважаєш, але з якою я не можу і не хочу мати нічого спільного. Я обманював би себе самого, коли думав би, що моя дочка може бути доброї думки про мене і що їй невідомі справжні причини розлучення її батьків. Я не заперечую, що колись не був вірний своєму слову і безневинній добрій істоті, що любила мене, хоча я цієї любові не був достойний. Але це була не твоя мати. Якби ти, дитя моє, була далеко від мене, я б не ворушив минулого. Тепер же я змушений це зробити. Жити в одному містечку і ніколи не зустрітися неможливо, тим більше, що пан Орловський подав мені руку примирення. Однак бачити до мене твою зневагу і відчуження і не зробити спроби порозумітися, такого я не можу допустити. Отже, я прагну порозумітися. Перш ніж Наталія Орловська стала моєю дружиною, у мене була наречена. Її бідність та невисоке положення перешкоджали нам. Мій батько не дозволив одружитися із нею. Ми повинні були розпрощатися. Я послухався, сподіваючись, що батько пом'якшає. Але він привів мене до Орлова, куди в той самий час з пансіонату повернулася дочка хазяїна, і де влаштовувалися прийоми. Там я мав був забути свій біль. Бажання мого батька виповнилося. Я не лише позбувся болю. Я ж залишив ту бідну одурну дівчину, який присягався в вірності і з якої зв'язували мене священні зобов'язання. У серці моєму загорілася любов до троянди Орлова. Навіщо довго розповідати? Вона стала моєю. Можу тобі поклястися честю, що від того часу я жив тільки для неї, і що навіть у вісні не згадував зраджену мною наречену. Та наш шестирічний щасливий і бездоганний шлюб був зруйнований підозрами твоєї матері, начебто я і після весілля підтримував з моєю колишньою нареченою гріховні стосунки. Цього ніяк не могло бути, бодай з тої причини, що моя колишня наречена одразу після мого весілля разом зі своїм батьком зникла. Єдиною звісткою, що я одержав про неї через рік, було те, що вона важко занедужала. І до цього дня я не знаю, чи жива вона. Я шукав її після мого розлучення з Наталією з надією, що вона пробачить мені мій злочин і тим самим щось виправити. Але безуспішно. Ось так, Маргіто, твій батько одного разу обдурив жінку. Що ж до твоєї матері, то я не винний. Якби я навіть був винен у чомусь, тим кроком, що зробила твоя мати, примирення стало неможливим. Примирення і об'єднання нашої силоміць розірваної родини. Цим, я гадаю, вона відплатила мені сповна. Я не можу просити в неї прощення.
Тебе ж, доню моя, я прошу, якщо можеш, то повір мені. Повернися до мене, до батька твого, котрий любив тебе, любив тим більше, чим далі ти була від нього. Але це ще не все. Головною причиною обвинувачення був лист тієї дівчини, отриманий мною ще першого року нашого спільного життя, у якому вона дякувала мені за певну суму грошей, якою я допоміг її батькові у нестатках. На крисах того листа я в запалі першої любові написав щось про вічне кохання, що не знає перешкод і так далі. Це послання пізніше знайшов кравець, що лагодив мій одяг, а його дружина принесла його твоїй матері. Оскільки лист не мав дати, вона сприйняла це так, ніби я утримував коханку. Хоч як я переконував її в своїй вірності, але вона не йняла віри. Інших доказів я надати не міг. Немає їх у мене і сьогодні. Тож якщо навіть дочка моя не повірить мені на слово, коли ж і ця спроба примирення не увінчається успіхом, то буду заспокоєний тим, що виконав свій обов'язок. У чеканні на відповідь, люблячи тебе, батько, Манфред Коримський. Прочитавши листа, Маргіта підхопилася, бажаючи негайно бігти до батька. Але її застелений сльозами погляд упав на вікно. Ох, адже вона не в Орлові, вона у гірці. Як би їй хотілося зараз же вирушити до нього. Він любив її, тужив за нею. З дідусем він помирився, а вона нічого про це не знала. Ох, чому, коли він пройшов повз неї такий засмучений, вона не кинулася йому на груди? Що робити тепер? От якби вона встигла на потяг, однак приїхати вночі незручно, написати листа? Але при такому поганому поштовому зв'язку, як тут, він надійде до нього лише за 2 дні. От були б у неї крила. Раптом обличчя її прояснилося. Вона швидко накидала телеграму. За кілька хвилин слуга вже ніс її у М. Не можна, щоб батько чекав відповіді до завтра. У телеграмі було написано: «Прийди, батьку, до своєї Маргіти». Так було краще. Перша зустріч має відбутися на нейтральній землі, без свідків. А піти до батька і не відвідати брата неможливо. Але його не можна хвилювати, адже він ще такий слабкий. Батько звільниться і приїде, і вона зможе прийняти його у себе. Боже, яке щастя! Маргіта знову прийнялася перечитувати листа. Якого сердечного болю він, напевно, зазнав, коли писав. Але чому він так обвинувачував себе в зраді? Його вини тут не було. Він не дотримав слова свого з волі батька. Чи, може, він думав, що якби почекав, батько його незабаром помер, то міг би одружитися зі своєю нареченою? Вона його, напевно, ніколи б не покинула б так, як моя мати. Маргіта сховала обличчя у диванну подушку і гірко заплакала над нещасливим життям батька. Тепер вона бачила у ньому страждальця. Рідний батько, а потім власна дружина, ранили його серце. Він зруйнував свою мрію про першу любов, а дружина в нагороду за вірність облила його брудом, зганьбила перед людьми. Багато років мати змушувала її вірити у провину батька. Тепер же вона лежала на матері, що, порвавшись з ним нібито через його невірність, віддала свою руку іншій людині і сама відкрито прилюбствувала. Як важко було Маргіті дати згоду на шлюб з Адамом Орловським, що так сильно скривдив її. І все-таки, якби вона цього не зробила, то не змогла б примиритися зі своїм батьком. Вона ще не була повнолітньою, щоб піти від матері, з якою її тепер ніщо більше не зв'язувало. За вікном до неї донісся вечірній дзенькіт дзвонів. Він немов постукав у двері її серця, повчаючи її: «Що Бог з'єднав, того не розривай, Маргіто».